კორონა. ფაქტები და მითები. საპირისპირო მოსაზრებები. რა ვიცით და რა არა. რას ნიშნავს ვირუსთან ერთად ცხოვრება. განუსმენთ რადიო თავისუფლების და კონრად ადენაუერის ფონდის ერთობლივ პოდკასტ კორონა კომპასს. მე ექიმი დავით გზერიშვილი ვარ. მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საზოგადოების და სისტემის მზაობა კორონასთან ერთად საცხოვრებლად. და მე ძალიან მიხარია, რომ ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმარი არის კოკა ფუიძე. გარდა იმისა, რომ ეს არის შესანიშნავი პიროვნება ადამიანი, ეს არის პროფესიონალი ქირურგი, მომქმედი, იცის შიგნიდან სისტემა, ანუ არა ფასადიდან გარედან, არამედ შიგნიდან, თავიდან ბოლომდე. მე სანიტარი და ექთანე ვიყავი რეანიმაციაში, როცა კოკა ფუიძე ოპერაციებს ატარებდა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ეს მახსოვს კარგად და შემდგომ კოკა დიდი ხნის განმავლობაში დაკავებული იყო ჯანდაცვის სისტემის მართვით და უდიდესი წვლილი მიუძღვის საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, იმიტომ რომ ის, რომ ჩვენი იმუნიზაციის სისტემა დღეს ესეთი გამართულია, ამაში კოკას დიდი დამსახურება. მე ამის ღია თქმის საშუალება არ მქონდა კოკა აქამდე და დაუფარავად ამას ვამბობ. ძალიან მიხარი, რომ ხარ დღეს ჩემი სტუმარი.
ძალიან დიდი მადლობა დავით, და მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მოხარული ვარ, რომ შემიძლია ჩემი აზრი გამოთქვა.
იმედი მაქვს, რაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, შეიძლება არ იყოს ესეთი ამაღლებული ტონებში, მაგრამ ჩვენ ვისაუბრებთ მიუკერძუებლად, ობიექტურად და ჩვენ ნაფიქს დარცას თუნდაც გაუზიარებთ, ჩვენს მსმენელს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად მზად არის სისტემა. მოდი შეიძლება ცოტა უცნაურად დავიწყოთ საუბარი. მე უკვე რაც დრო გადის, უფრო და უფრო ხშირად მესმის კითხვა, საერთოდ რაზე ვღელავთ, რაზე ვდარდობთ. ჩვენ უკვე დავამარცხეთ ვირუსი, მართალია მაინც უნდა ვისწავლოთ მასთან ერთად ცხოვრება, ანუ დამარცხებულთან ერთად ცხოვრება, ესეთი ხო გესმის? და აგერ ახლა სისტემა მზად არ ყოფილიყო, ჩვენ ხო ასეთი შედეგები არ გვექნებოდა. ანუ შედეგები ამბობენ, რომ სისტემა მზად იყო და ყველაფერი, აი ამ ასეთი მიდგომის ფონზე, მაშინ კოკა, შენ და მე გვაქვს რაიმეზე საფიქრალსადარდებელი? რატო ჩვენ არ უერთებით აი ამ სიხარულს, რომ ჩვენ ყველაზე კაბაგრები აღმოჩნდით და მაინც რაღაცაზე დავდოთ? რა ხდება კოკა?
ჩემი აზრით, ნუ რა თქმა უნდა, კარგია ძალიან, რომ ცოტა ავანტყოფა, ცოტა ადამიანი დაავადდა და სიკვდილიანობა გვაქვს ძალიან დაბალი. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. როცა ვლაპარაკობ სისტემის მზაობაზე, ალბათ მე უბრალოდ ახლა ვიცი, რომ დათოსთვის ეს არის ჩვეულებრივი ამბანური ჭეშმარიტება, უბრალოდ მაინც გავიმეორებ. ალბათ უნდა ველაპარაკოთ სისტემის იმ ფრაგმენტ, იმ ნაწილებზე სისტემის, რომელიდანაც შედგება ზოგადად ჯანდაცვის სისტემა. დღევანდელ დღეს, ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, და მე არ მგონია, რომ მე ვარ მიკერძოებული და რაღაც ჩასაფრებული პოლიტიკიდან, პოზიციიდან ლაპარაკობ, მე მაინც მგონია, რომ გაამართლა იმ სისტემამ, რომელსაც უკვე 25 წელია თუ მეტი კიდევ საქართველოს აშენებს, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და დაავადებათა კონტროლის სისტემა. ანუ თუნდაც ის, რომ არსებობს ლუგარის ლაბორატორია, თუნდაც ის, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი არის, ასე ვთქვათ, შედარებით დამოუკიდებელი ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ის, რომ ბოლო 30 წელია ყველაზე თანამედროვე მეთოდებით შენდება ეს სისტემა, ამან შეიძლება ავაშენეთ თუ არა, სხვა საქმეა, ყოველ შემთხვევაში მოცემულობა გქონდა ამ სისტემაში, ამან შეიძლება მოგცა ის, რომ ჩვენ კონტროლი, ეპიდ კონტროლი რაღაცნაირად დავიჭირეთ. მაგრამ ნუ რაღაც ცოტა უფრო ჩვენთვის გაუგებარი მომენტებიც არსებობდა, მაგრამ მაინც ვთქვათ, რომ ალბათ ეპიდ ზედამხედველობა შედარებით უფრო გამართულად.
ხო, კოკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს დააზუსტე, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სისტემას ვამბობ, მართლა უნდა გამოვყოთ, ხო? ანუ მოდი არ შევეხოთ ეპიდ ეპიდემიოლოგიურ სამსახურს, რომელმაც შეაკავა ინფექციის გავრცელება და ეს უდაოდ წარმატებაა.
გეთანხმებით. ეს არის აი თქვი და არ შეიძლება რო არ ახვათ.
ცალსახად. ანუ ჩვენ ახლა სისტემაზე ვსაუბრობთ დანარჩენ ნაწილზე, არსებობს უზარმაზარი ნაწილი, ხო, მომსახურების მიწოდების, ანუ იქნება ამბულატორიული თუ სტაციონარული. არსებობს მართვითი ნაწილი, დაფინანსების ნაწილი, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ნაწილი, ამ სისტემის ნაწილი. აი აქ
გვაქვს სერიოზული პრობლემები. მე მაგალითად მგონია, მე არ ვარ რაღა თქმა უნდა ახლა სახელმწიფო სტრუქტურებში და მათ ასე ვთქვათ შიდა მე მასში ჩახედული კარგად და არ ვიცი რა ხდება შიგნით, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ თვითონ აი ეს ძალიან ზედმეტად მკაცრი ზომები, თუმცა შეიძლება ზოგი შემთხვევაში გამართლებული იყო გამოწვეული იმითი რომ ჩვენ ძალიან სუსტი პირველადი ჯანდაცვა გვაქვს. პრაქტიკულად არა გვაქვს პირველადი ჯანდაცვა, თუ ამას განვიხილავთ პატარა სოფლების, პატარა ქალაქების და რაიონული ცენტრების კუთხით. დეფიციტი გვაქვს, კატასტროფული დეფიციტი გვაქვს ოჯახის ექიმების, სოფელშიც და ქალაქებშიც და არ ყავს სპეციალისტები. ისე ცენტრებში შეიძლება ახლა სოფელში ინფექციონისტი არ უნდა იყოს, მაგრამ რაიონულ ცენტრებში, აი მაგალითად ლეჩხუმი, რაჭა, ქვემო სვანეთი თუ არ ვწდები, ან ერთია ინფექციონისტი, ან საერთოდ.
მოდი ერთამდე აი ხე პაუზა გავაკეთო და დავბუნდეთ ამაზე, მოდი წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ რატო არის ეს, იმიტომ ხე ჩვენ ეს რამბობთ რომ საქართველოში სახელმწიფო მოწყობაში, მართვაში, ჯანდაცვაში ბევრი რამე დარჩა მოუწესრიგებელი, უბრალოდ ეს ყველაფერი მეტი სიმწვავით გამოჩნდა ამ ეპიდემიის დროს.
გეთანხმები.
ამიტომ რა ჩვენ თქვი, ეს აბსოლუტურად სწორია, ამ კორონასთან აფილი კავშირი არ აქვს. ახლა ჩვენ შევხედოთ ამ სიტუაციაში ეს ჩვენ რას გვირთულებს. აი ეს ავიღოთ. მოდი ჯერ გავიხსენოთ როგორი სტრატეგიული მიდგომა შემოგთავაზა სახელმწიფომ. ან თქვა რომ ჩვენ ჯანდაცვის აი ამ მომსახურების სექტორს ორ ნაწილად გავყოფთ. ერთს მიუძღვნით, ვეთქვით რომ კორონას მიხედე და მეორე მიხედოს ყველა
დანარჩენ.
ხო. და ახლა მოდი აღმოშა, ის კი ვინ ანუ მოდი რაღაც უფრო ცოტა შევიდა აქ კორონას სექტორში, ეს უფრო ადვილი ჩამოსათვლელი იქნება. ანუ ჩვენ თქვით რომ 112 იმუშავებს კორონაზე, იმიტომ რომ მიიღებს და დაიწყოს პირველ ტრიაჟს. მე იქნებიან ოჯახის ექიმები. ყველა არა სპეციალურად მომზადებული, ხო? მე ცხელების ცენტრები და მე სპეციალიზებული კლინიკები. ხო. ანუ აი ამ მიდგომაში არის უდაო თავისი არგუმენტები, რატო? მაგრამ მან მოდი ჯერ აი ხა თქვათ იქითა ნაწილი რაც დარჩა, ანუ ჩვენ ეს მეორე თქვათ სართული ან სექტორი. გამოვიდა რა რომ ამ სექტორში მათერა ჩვენ არ ველოდებით რომ ისინი ჩერთვებიან კორონასთან ინფექციასთან გამკლავებაში სამედიცინო თვალსაზრისით, რამდენად ჩვენ ის ზურგი ასე ვთქვათ ამ კონტექსტს გამაგრებული დავტოვეთ. იმიტომ რომ სტატისტიკურად ჩვენ ხედავთ რომ თუნდაც ელემენტარული უსაფრთხოება, ინფექციის კონტროლი, ანუ იქით რაღაც ყურადღების მიღმა დარჩა.
რაღა თქმა უნდა.
და პრაქტიკულად გავაშიშვლოთ, ხო? მე ესეც შეგძლება მან კოკა, მეშლება?
კი, არა, ნამდვილად ესეა და თუნდაც ის, რომ პირველად ჯანდაცვის ობიექტები უმეტესი დაიხურა. დაიხურა, მოდით ასე ვთქვათ. აი ამ каранტინის, აი ამ პერიოდში, ორთვიან პერიოდში უმეტესობა ეგრეთ წოდებული პოლიკლინიკების, ანუ პირველად ჯანდაცვის სისტემების, ამბულატორიები და ესენი არ მუშაობდა. თბილისში მეტი რაიონებში პრაქტიკულად არ მუშაობდა. ეს რაღა თქმა უნდა გადაადგილების, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომების გამოც იყო, ტრანსპორტი არ დადიოდა ამ შემდეგ, მაგრამ არ მუშაობდა. აქედან გამომდინარე, ისედაც დატვირთული 112, ანუ სასტრაფო დახმარება, უკვე ვეღარ იღებდა იმ ტვირთს, რომელიც სხვა დაავადებების, ქრონიკული დაავადებების გარდა მწვავე დაავადებებიც არსებობს, ხო?
ანუ ჩვენ პრაქტიკულად გავყავით რატო? ხა დაუკვირდეთ, იმიტომ რომ თავიდანვე,
ანუ მე მგონია რომ
სათარ ვიყავით,
რომ არა, მე მგონია რომ არ გქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ აფეთქება რომ მოხდარიყო, დღეს ფაქტიურად აფეთქება არ ყოფილა 700-800. აფეთქება რომ ყოფილიყო, ჩვენ ვერ გავამკლავდებოდით, იმიტომ რომ არც ერთ რეგიონში გარდა თბილისისა და ქუთაისისა ჩვენ არ აგვაქვს ინფექციური საწოლები. არ აგვაქვს სერვისები, რომელსაც რეანიმატოლოგები არ აკვავს ქვეყანაში, საერთოდ.
აი ხო ამიტომ ამით გამართლებულიყო რომ რამდენიმე დაწესებულებაში კონცენტრაცია მაქსიმალურია.
ნუ გამართლებული არა, ეს იძულებითი
არა, ნუ ამ მოცებულობიდან გამომდინარე ეს ამის არგუმენტი არსებობს და მე ამაზე არ დავმა. ეხა მოდი ეხა თქვა თუ ეს იქითა სისტემა ჩვენ დავტოვეთ ნაკლებად თქვა დაცული, იმიტომ რომ ჩვენ მივხვდით რომ შეიძლება ჩვეულებრივი ბანალური პრობლემის შევდეს ადამიანები და ასეთი გავრცელების დონეზე არა, მაგრამ გავრცელება როცა მოიმატებს, იქ ჩვეულებრივად შევა აბსოლუტურად ვთქვათ მოტეხილობით ადამიანები და შეიძლება მას აღმოაჩინოს კორონავირუსი და აღმოჩნდეს რომ ის თელი სამონტყოფო არ იყოს მომზადებული რომ შიდა ინფექციის ხო გადაცემას თავი არის, ხო? ხო, აი ეგრევე ძალიან დიდი დანაკარგები, ამაზე ძალიან ბევრი წუხილი გვესმის, მაგრამ
კი.
მოდი ახლა დავანებოთ იმ სისტემას, მოდი სისტემა რომელიც არის მობილიზებული და გამოყოფილი ჩვენ ვიცი თუ არა თუნდაც ის რამდენი საწოლი ფიზიკურად, რამდენი მომზადებული კვალიფიციური პერსონალი ყავს ჩართული თუნდაც კლინიკური შემთხვევების გასამკლავებლად. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ წარმატები ჩაობარე გამოცდა, შეიძლება თუ არა, ну, სხვები, თუნდაც მეზობლების ფონზე რო შევადაროთ, სამ თვეზე გადანაწილებული 700 პაციენტი თქვათ, რომ ეს ის დატვირთვა იყო, რა დატვირთვითაც ჩვენ გამოვავლინეთ ჩვენი მზაობა. აი ამის საფუძველი არსებობს.
იცით რა, მე მგონი არა, მე ასე მგონია, რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით და იმ გამოცდილებით, რომელიც მე მაქვს და რომელსაც მე ვხედავ, ის გამოცხადებული 1000 საწოლი, რომელიც იყო დაუშვათ რეანიმაციული საწოლი, ჩემთვის მაგალითად ეს იყო პირობითად რეანიმაციული საწოლი. ეს შეიძლება ყოფილიყო საწოლი აღჭურვილი, რომელსაც ედგა სასუნთქი აპარატი გვერდზე და მონიტორი და მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ჩვენთან ქვეყანაში ძალიან
კოკა იმ მოდი აკავმარტოთ რა. რა არის ინტენსიური მოვლის საწოლი? ანუ რეანიმაცია, აი ინტენსიური მოვლის, ხო, ინტენსიური. აი განმარტოთ, აი რას ნიშნავს? იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი შაბეჭრობა მრჩება, რომ შეგნებულად ამ ტერმინს ხან ამას გულისხმობთ, ხან იმას გულისხმობთ. აი რას გულისხმობს ინტენსიური მოვლის
საწოლი? ინტენსიური მოვლის საწოლი, რა თქმა უნდა, გულისხმობს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი დონის მოვლას იმ სპეციალისტების ჩართვით, რომელიც ძალიან პური პროფილური სპეციალისტები, რომლებმაც იციან პოლიორგანული უკმარისობის, ანუ მრავალი დაავადების უკმარისობის მართვა. და ესეთი სპეციალისტები, ნუ ინტენსიური თერაპიის ასე ვთქვათ სპეციალისტები, როგორც წესი ჩვენთან ჩვენ ამათ რეანიმატოლოგებს ვეძახით, ნუ ადრე საბჭოთა პერიოდიდან წამოვიდა ეს დასახელება, არც თუ ისე ბევრი ყავს საქართველოში სამწუხაროდ. და არის რაიონები კიდევ იმეორებს, სადაც პრაქტიკულად არ აკვავს რეანიმატოლოგები. ანესთეზიოლოგები ითავსებენ ამ ფუნქციას და კიდევ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ვინც არის ჩვენთან სერტიფიცირების სისტემა და ვიღაცას აქვს ანესთეზიოლოგია რეანიმაციის სერტიფიკატი, რომ ის შეესაბამება ამ სერტიფიკატს. აქედან გამომდინარე, როცა ჩვენ ვიძახთ, რომ ჩვენ გვაქვს 1000 საწოლი, ჩვენ შეიძლება ფიზიკური საწოლი გვაქვს 1000, მაგრამ მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ 1000 საწოლს ადეკვატური მომსახურება
გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყოველგვარი ოჭოფობის გარდა შეიძლება ვთქვათ, რომ ის დატვირთვა, რა დატვირთვაც რა ნაკადის პაციენტების იყო, ეს აბსოლუტურად არ იყო საკმარისი ჩვენ
სისტემის გამოცდისთვის არის.
აბსოლუტურად, ანუ ეს თავის მოთხოვება, ჩვენ არ დაგვიტვირთავს სისტემა. მოდი ახლა
სანამ ნუ ერთი მხრივ შეიძლება ცუდი არ არის, იმიტომ რომ კრიზისთან არ მივედით, მაგრამ რეალურად ეგრეა, არ დაგვიტვირთავს.
ანუ შეიძლება, ხო, კარგი ამა გამყოჭა თავისაკები რომ ამაგებია, ეს არა. ახლა მოდი სანამ კლინიკურ ნაწილზე გადავალთ, მე აი ზუსტად ეცდები კითხვა მინდა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე, იმიტომ რომ შენ კარგად გესმის ეს ფელი ისტორია და სიმძლავრე. ჩვენ ახლა პრაქტიკულად საზოგადოებრივ ჯანდაცვის დახმარებით ჩვენ შევძელით 700-ზე მეტი შემთხვევის, არ შეიძლება უფრო მეტი საერთო შემთხვევის იზოლირება, კონტაქტების ძებნა, დადგენა და ასე შემდეგ რა. მაგრამ ამას რო ჩვენ გახუთმაგებული რო იყოს, ან გაათმაგებული ნაკადი, ანუ
პრაქტიკულად ვერ შევძლებთ.
ხო, აი ეგ არის. ანუ მე კითხვა იცი გამიშა, რომ ამ მოცულობით ინფექციის შემოსვლას კი ვიჭერთ, მაგრამ სათანადო არის გამძლეობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის. რამდენი ჯარის კაცი ყავს ველზე, თორე ხა პატა, ბატონ პატას და ბატონ ამირას ხედავთ, მაგრამ აი ეს იქ ქვემოთ რამდენი არის და რამდენს გაუძლებენ?
ჩემი დაკვირვებით ზუსტად მაგეთი იყო გამოწეული, ბატონი პატას და ბატონი ამირანის ესეთი სასოწარკვეთილი გამოსვლები, რომ ხალხო დარჩი ცახში, ნუ გადიხართ, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან ეს, რომ ჩვენ როგორც კი ეს რაოდენობა 5-ჯერ ან 10-ჯერ გაიზრდება, ფიზიკურად ვერ მოახერხებთ
ამას. ანუ ის რაცა ჩვენ,
ანუ მოდელი დაიშლებოდა
ეს რაც, ანუ საეჭო შემთხვევა, დადგენა, ტესტირება და მეორე კონტაქტების მოკვლევა, ჩვენ ჯარისკაცები ვარ გვეყოლება.
კი, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად ვერ მოახერხებთ ამდენს, რომ ეს გავაკეთოთ. ხო,
იმიტომ რომ მე ეს ამ სმენია, რომ ეს ღია თითქვა და მე ისიც არ ვიცი და შენ თუ იცი გამეხარდება, არი თუ არა მუშაობა შიგნით სადღაც მიემართება იმისგან, რომ აი ეს სიმძლავრე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, თუნდაც აი იცი როგორი მომენტი არის, თქვა ჩვენ დავხურეთ, თქვა აი პირველი ჯანდაცვის დაწესება, ხო, შეიძლება იქიდან ექიმების რაღაც ნაწილი
ნუ გადამზადებს,
გადამზადებს და თქვა მოდი გამოვიყენებთ ამ ამაზე, იმიტომ რომ რეალურად მაინც არ ვერნახულობთ პაციენტებს და ამაში მაინც დაგვეხმარეთ, ხო, რომ
გასაგებია. კი, დათო, მე გესმის, მესმის თქვენ რასაც ზანებთ და სწორია ალბათ, მაგრამ აქ ბევრ პრობლემას ვაწყდებით ალბათ. პირველი ეს არის ფინანსური პრობლემა ქვეყანაში, იმიტომ რომ კადრების სპეციალისტების, ანუ ბაკალავრიატის დონის და რეზიდენტურის დონის განათლების ექიმები ყავს ბევრი ძალიან, უფრო ბევრად მეტი ვიდრე საქართველოს სჭირდება. 32-34 000 სერტიფიცირებული ექიმი მე ხო კორნალზე მაქ ლაპარაკი ხო აქედან ყველა არ მუშაობს რაღა თქმა უნდა
ზოგი 22000-ზე
მუშაობს დაახლოებით ხო მაგრამ ანუ მობილიზაცია შეიძლება მაგრამ აქ დგება საკითხი ფული უნდა გადაუხადო ამ ხალხს უნდა გადაამზადო ეს ხალხი და უნდა შეიყვანო სისტემაში ხო
კოკა ზუსტად მაგაზია საუბარი ვინმე დათვალა რომ იქნება ამ ხალხის შეყვანა სისტემაში ინვესტიცია ფული დავხარჯო მათ ცოდნაში და მე გადაუხადო თქვა 1000 ლარი თვეში ეს ჯამში დამიჯდება აი მაგალითად 10000 დამატებითი მომნახე ეს მიძინებული ექიმები და მე ესე იგი 10000 რო გავუმრავლო 1000-ზე 10 მილიონს უხდი მე ყოველ თვე ამათ რომ მან შექმნას აი ეს წინა ხაზი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ან ხო
კი სავარაუდოდ ეგ კარგია მაგრამ
ცოტა მაგრამ ამი დამეზოგება მე გაცილებით მეტი მილიონი რომელი კურნალობაში და თუდაც იმაში რომ დავხურე მე მთელი სისტემა ეკონომიკა
გეთანხმებით გეთანხმებით მაგრამ აქ ერთი მომენტი დგას ჩვენ უნდა იმის მე დავიწყე და აღარ დავამთავრე იმის გარდა რომ 32000 ექიმი გვყავს ჩვენ სადღაც 60%-ით თუ 65%-ით მოსაღებში რაიონებში დაუკომპლექტებელი ყავს ექიმები არ აქვს ფიზიკურად არ არიან და ძალიან დიდი მატერიალური არ ვიცი ნუ დანახარჯი უნდა სტიმულირება უნდა თუ რა უნდა არ ვიცი რომ ეს ხალხი გაუშვათ ადგილებზე კიდე მეორე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ვერტიკალი მოწყობილია ისე რომ მეს აი ძირითადი რგოლი ადგილზე ანუ აი ეს ჯარისკაცები რომელსაც თქვენ ბძანებთ ესენი ეკუთვნიან ადგილობრივ თვითმართველობას ანუ ადგილობრივი თვითმართველობა აფინანსებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონულ წარმომადგენლებს.
ოღონდ კადრებს ისინი არჩევენ ნამდვილად.
კადრებსაც არჩევენ და ფულსაც ისინი უხდიან. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი რეგიონულის დონეზე მიდის და რეგიონულის მერე დაფინანსება ყოველ შემთხვევაში ასე იყო ახლა თუ არ შეიძლება მე მგონია.
ხო შეიძლება თუ არ მაგას
ხო მაგრამ რაზეა ლაპარაკი? ადგილობრივი თვითმართველობა დღევანდელ დღეს როგორც ყველაფერში არის უფულო და ამაშიც არის უფულო. ხო და კადრების დეფიციტი გარდა ფიზიკური დეფიციტისა, რომ ფიზიკურად ადამიანები არიან, არ არიან ფინანსური დეფიციტი გვაქვს კადრების.
კარგი, აი ხო. გეთახმები, მოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვას, მაგრამ მე მგონი
მაგრამ რაც გააკეთეს კიდევ ვიძახი რომ
აი ესე ბოლო იმაზე რომ ჩვენ მაინც ხო პერსპექტივაზე მათემატიკაზე უნდა ვიყო და
რაღაც თქმა უნდა.
ანუ ჩვენ საზოგადოებრივი გაიგოს ერთი რამე, თუ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ინფექციასთან, ნიშნავს რომ ჩვენ გაცილებით მეტი სიმძლავრე გვინდა რომ დროზე გამოვავლინოთ და იზოლირება შევძლოთ ინფიცირებული ან საეჭვო ინფიცირებული
ადამიანებს. და კიდევ ერთი დათო აუცილებელია დღევანდელ დღეს მსოფლიოში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პირველადი ჯანდაცვის ექიმების ინტეგრაცია, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. აქედან გამომდინარე, დღევანდელ დღეს პირველადი ექიმი, პირველადი ჯანდაცვის ექიმების, ანუ ეგრეთ წოდებული ოჯახის ექიმების ინსტიტუტის გაძლიერება, ეს არის თავარი COVID-თან ბრძოლაში.
აი ბოდიში, მე გახსოვს რომ გაგაწყვეტე, მოვედით ისევ აქ და ეხლა დავიწყოთ აქედან. ეხლა მოდი, მე გეტყვით შენ იმას, ხო? მე მგონი ესე რომ ოჯახის ექიმი იმ გაგებით ასე ოჯახის ექიმი ქვია მისი ღირსება არის ის რომ მას უნდა შეეძლოს მართოს პაციენტი არა ინფექციური არა მართოს პაციენტი უკაცო შეჭდება პრო არა შეაფასოს რისკი შენ აღჭდება გაქცევა პროფესორთან შენ დალია ეს წამალი და ნახე შენი წნევა ანუ მას უნდა კონდეს უზარმაზარი უნარჩვევები რომ დაუჯეროს მას პაციენტმა და მიიყვეს პაციენტი ეხა მე შიშობ რომ რაც არ უნდა აკადემიური განათლება მიიღოს ამ უნარჩვევების დაჯდოვებული ოჯახის ექიმები ჩვენ არ ყავს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს მაინც თაობა, რომელიც გაიზარდა ძველი პოლიკლინიკების უბნის ექიმების ტრადიციაზე. ეხლა ახლა რატომ აწუხებს ეს? ჩვენ ეხლა აი ამ მოდელში, რომელიც COVID-ის სამართავად გვაქვს, რა არის მიდგომა, ხო? ზარის მერე 112-ზე საქმეში ერთვება ოჯახის ექიმი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით, რომ მან დისტანციურად უნდა აფასოს რისკი და შეამციროს სტიქიური სპონტანური მიცვენა პაციენტების
ჰოსპიტალურ სექტორზე
რაღაცა ხო
რაც არის პირველად ჯანდაცვის ექიმის ფუნქცია
ხო ეხა მოდი ესე ავიღოთ ჩვენ ესეთი რამე ალბათ ყველამ სვენია რომ ასე ხდება დღეს გერმანიაში საფრანგეთში შვეიცარიაში შენ გეუბნები რომ შენ თუ ეს სიმპტომები გაქვს პრინციპში აი ეს სიმპტომური კურნალობა მიიღეს სითხეების სუ ტემპერატურა აკონტროლე და იმ შემთხვევაში მხოლოდ თუ გამოსულთქვის უკმარისობა იგზენ რა მე მაშინ მოდი ჩვენთან
ხო
ეხა და ამას ასრულებს გერმანელი, შვეიცარელი, ფრანგისკი. ეხა მე ამჯერა და თუ ამჯერა რომ ასე მოიქცევა ქართველი პაციენტი.
ხო, რა ვიცი, არ ვიცი. იცი რა, რატომაც არ მოიქცევა. თუ ორი ვარიანტია. პირველი ჯერისერტი მისასვლელი არ ექნება. დღესაც პრობლემატური, დღეს ძალიან ბევრი ჩემ გვერდზე მყოფი ადამიანი, მე მეუბნებოდა, რომ მე ჩვენ შეგვექმნა პრობლემა, იმიტომ რომ არ გვინდოდა ცხელების ცენტრი დარეკვა, იმიტომ რომ მქონდა სურდო დავუშვათ მაცემინებიდან, მქონდა სიცხე. ცხელების ცენტრი დარეკვა არ მინდოდა, იმიტომ რომ მეშინოდა რომ არ გავეგზავნოთ სადმე каранტინში, იმიტომ რომ მე ვთვლიდი რომ სიცხე არ მაქვს და სხვა ექიმს ვისაც ურეკავდი, მეუბნებოდა რომ ვაიმე მე პასუხისგებლობას ვერ ავიღებ. მიხვდით, ანუ ფუნქციების გადანაწილება ის რაც უნდა იყოს, ოჯახის ექიმს ამ შემთხვევაში უნდა კონდეს აი ეს ფუნქცია და პრიორიტეტი და პრეროგატივა, რომ მან აიღოს თავის თავზე ადამიანის
კორონავირუსის ამ მეტად. ხო, კარგი რაღაც ხდება. რო ყოფილიყო იმ ქვეყნებში დასავლეთში არის დიდი მრავალწლიანი ტრადიცია ესეთი პირადი ექიმის. იქ ის ექიმი ნაცნობია და მან ექიმზე ენდო ვერ ენდო, მაგრამ ეს ნაცნობია. ჩვენ ახლა რაშვებით, ჩვენ გეგმავთ რომ უცნობმა ექიმა, რომელსაც უნარები უმეტეს შემთხვევაში უცნობია, ხა მე მაგალითად იცნობ შენ ოჯახის ექიმს.
ჩემსაც კი, ჩემსაც ვიცნობ, იმიტომ რომ დაზღვევა მაქვს მე.
ხო, აი მე არ მაქვს დაზღვევა და არ ვიცნობ.
ხო,
ანუ მე უცნობ ადამიანმა რომელთანაც არ მაქვს, ნუ აი ესე წინასწარ, ან დობის კრედიტი არ მაქვს, მას მე უნდა მივყვე ბრმათ და შევასრულო მისი მითითებები და მივენდო მოკლედ რა.
ხო, გასაგებია და თქო, ყველაფერი საიდანღაც იწყება, უნდა დავიწყოთ.
ხო, უნდა დავიწყოთ, მაგრამ ეხა საქმე რაშია. ამან რო არ გაამართლოს, აი ამ პირველმა შეჩერებამ, ანუ რო არ მიაწყდეს, აი წარმოიდგინე ეპიდემიოლოგები თავის საქმეს აკეთებენ, დიდი სწრაფი მატება არ არის, მაგრამ მატულობს დღეში ყოველ დღე 5-ით მეტი არის თქო ინფიცირებული და ნუ დიდი ტალღა არ მოდის, მაგრამ ზარ შენდე გიგებ ეტაპი რომ ოჯახის ექიმებმა მსუბუქი შემთხვევები უნდა აიღონ თავის თავზე.
კი, მართო.
გეგმა ბ, რო ვერ აიღონ? ანუ ეს ხალხი რომ გაიქცეს, იმიტომ რომ მაშინ ბოდიში გასაგებია
შეძლო. ექიმები რომ გაიქცნენ?
არა, არა, უყურე, არა, უყურე, არა, პაციენტები უყურე, ეხლა თუ მოძრაობს მანქანები და არ არის სამხედრო მდგომარეობა და არ დგანან ავტომატებით,
ხო, არავინ არ შეუშლის ხელს რომ წავიდეს სადმე?
ხო, ხო.
გასაგებია, მე მესმის რასაც ვბრძანებთ. კი, დათო.
ჩასვამს მანქანაში და გაიქცევა სადღაც თავის პაციენტზე.
ხო, მაგრამ აი ეს თავის პაციენტი სადღაც რომ მიირბის, ვიღაცასთან მიირბის, ხო? ეს ნაცნობთან ხო არ მიირბის? მიირბის სახელზე და გვარზე, რომელიც დათო გზირიშვილი რო იცის, რომ პროფესორია, მაგრამ თავის ცხოვრებაში არ უნახია. უბრალოდ იმიტომ მიირბის, რომ მეზობელმა უთხრა, რომ კაი ბიჭია, კაი ექიმია დათო გზირიშვილი, ხო? ამაზეა ლაპარაკი. ზუსტად იგივე დონეზე უნდა ავიყვანოთ პირველად ექიმების ის, რომ
მაგრამ ბუნებრივად დღეს ვერ
ავიღოთ, მაგრამ ხვალდელეს ვერ ავიღოთ, რაღა თქმა
უნდა. ოდესღაც კი.
ხო, ოდე, მაგრამ თუ არ დაიწყეთ არაფერი არ მოხდა, არ გაგაგრძელდება.
ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ სანამ ჩვენ ახლა იმიტომ სადიორო სიფცეში კოკა მე მსმენია ბევრი კოლეგის ექიმის წუხილი იმაზე რომ ჩვენი რეანიმაციული სიმძლავრეები ან ინტენსიური არ არის ეგეთი, მაგრამ მე ამ თელ წუხილში გამომჩა რომ ხო პირველი ჯანდაცვალზე ამ ხელ რამის რო ველოდებით ეს 2000 ამა ტელეფონით ავთ ამა თუ უნდარი კითხვა მაქვს იგივე. აი შენ გახსოვს ჩვენ მე მგონი მაშინ მუშაობდით და მე მგონი იუნისეფით აკო უგულავა მუშაობდა პატრონაჟი, აი ბინაზე მოვა
ბინაზე
ტელემედიცინა და არა სახში მისვლა და ყველა ეს გამოყენება, ხო? ხო. მე მაინტერესებს ეს სიმძლავრე აქ ჩაერთო ან
არ ჩართულ?
ხო,
აი სამწუხაროდ, არ ვიცი. მე მაგალითად ვიცი ორი რამ. პირველი ვიცი ის რომ იყო ამაზე ლაპარაკი რომ დისტანციური მართვა უნდა ყოფილიყო და მე შევთავაზე ჩემიდან, ასე ვთქვა, მე ტელემედიცინით მუშაობ უკვე დაახლოებით 10 წელია, თუ 9 წელია. და შევთავაზე, მაგრამ ნუ სურვილი არ გამოთქვეს, არ ვიცი რატომ. და მეორე ვიცი რომ აი UNICEF-ი თუნდაც, UNICEF-მა დაიწყო ახლა რაღაც ორსულების, რომლებიც ჩარჩენილები არიან აი ამ
ინსტიტუტზე.
ხო, მათი კონსულტაციები გინეკოლოგების, ანუ ის ვეღარ მიდიან და აქიდან გამომდინარე, ეს დაიწყო UNICEF-მა და მეც იქ ვეხმარები როგორც კონსულტანტი, მაგრამ აი მასობრივად ეს არ არის. რატომ? იმიტომ რომ არა გვაქვს ალბათ ამისი არც გამოცდილი. იცით რა, მე დათო დავწუნდი ერთ რამეში. რაც ჩვენ რაც კარგს ვიღებთ, ძალიან მალე ხდება ამ კარგის შეთვისება საქართველოსში მოსახლეობის მიერ. მოსახლეობა რასაც ხედავს, რომ კარგია, ძალიან ადვილად ითვისებს. ძალიან ადვილად ითვისებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა მე მაგალითად მემაჩნია, მე ახლა კიდევ ვიძახი არავითარ შემთხვევაში არა ვარ ჩასაფრებულის პოზიციიდან, მაგრამ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სისუსტეს ჯანდაცვის სისტემის დაწყებული, რა ვიცი, აი რაც ახალი 2012 წლიდან, რაც 13 წლიდან ხელისუფლება მოვიდა. ეს არის ის, რომ აქცენტი იყო გაკეთებული მთლიანად ჰოსპიტალურ სექტორზე და საერთოდ არ იყო აქცენტი არანაირი პირველად
დეკლარირებული იყო, მაგრამ რეალობაში
რეალობას ვიძახ, თანხები რო ნახოთ სადრომ რამდენიმე მიმართ და დღეს რო დაიაროთ, ხო, სოფლის ამბულატორიები პრაქტიკულად დაკეთდა.
ოღონდ მე ერთი ბოლო მინდა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ჩვენ საუბარი, შეიძლება კიდე გავაგრძელოთ სხვა დროს, მაგრამ აი ეხლა როგორ გონია ჩვენ გვაქვს რაღაც პირადი ურთიერთობები სისტემაში, მიხედავთ ამის რამდენად, აი მე მან შეგზნება მაქრო ის გამჭრივალობა, რაც ადრე იყოს გამჭრივობა არ არის. ანუ აი გავარ და მარჩილობ შენ მე და ბევრი ჩემი კოლეგა რამდენია, როგორია, რა ხდება, რა ხო, ანუ აი იგივე რა, მომზადეს ექიმები. ა რამდენი ექიმი მომზადებულის უნარჩვევა გამოიცადა, იმიტომ რომ ვიღაცა კითხულობს, აბა როგორ ფასდება მზაობა? Да, мзаობა ის ხوارი რომ მე შენ ეს ციგნი წაგიკითხე. მე მზაობა ეს არის შევხედო ეს ციგნი რომ წაიკითხე. ამ წოდნად ხო, რა დაგჭა თავში?
და როგორ გამოიყენა?
როგორ გამოიყენა? ვინმე ეს გაზომა? თუ არ გვინდა ამის გაზომვა?
მე არ გამიგია რომ
ხო, ანუ აი შეგძნება რომ მე ძალიან გამიხარდება, ვიცი შენ გამიხარდება რომ ეს მზაობა იყოს რეალური მზაობა და შვიდათ ვიყოთ რომ საზოგადოებრივ ჯანდაცვას ყავს არმია, არის ოჯახის ექიმების არმია, კარგად მომზადებული 112-ის პერსონალი რომელსაც შეულია შემთხვევების გაფილტრა, ხო? და პრაქტიკულად ჩვენს არა გვაქვს ჩვენ ისე რო ხარ რო შევადარებ მე შვეიცარიას, გერმანიას, საფრანგეთს, იმაზე ბევრად ნაკლები რაოდენობრივად ყოველ შემთხვევაში ინტენსიური მოვლის. რამდენად ის გამძლეა და გაუძლებს 2-თვიან, 3-თვიან, 4-თვიან დატვირთვას, იმიტომ რომ შენ იცი რა არის გადაგმული მორიგეობები და
ჩვენი ექიმები დღეს უკვე ფეხზე ვეღარდნენ
ამ აპატიდან. ხო, გადაგმული მორიგეობა, ხო, ხო და მერგურიზდება.
მიუხედავად იმისა, რომ არისო ძალიან დიდი.
დიდი და ხო, კატასტროფულად გორიზდება შეცდომები და ესენი, ხო, ახლა ვისაც უმუშავია, გამისტანები დიდს ამაზე საუბარ. ჩვენ ეს არ გვინახავს. და სისტემა გულწრფელად არ გვეუბნება. და ამავე დროს, ხო, შენ ეთანხმები იმას, რომ არის ჯერ კიდე მადლობა ღმერთს, არის დრო. რომ ეს მომზადოთ.
დრო გარდა იმისა რომ არის დრო, არის სიტუაცია რომ რომელმაც შეიძლება ეს უმტკივნეულოთ. ეხლა მე ასე მგონია რომ ხელისუფლება როცა მოვიდა სათავეში, პირველ რასაც იძახდა რომ აი ჩვენ ჩავატარეთ გადასარევი ჯანდაცვრეფო. და მე როცა ნებისმიერი ამ ჯანდაცვის მესვეური შიგნით ხედავდა ამ რეფორმის დეფექტებს, არ ლაპარაკობდნენ ხმამაღლა რომ საზოგადოებაში არ მომხდარიყო ნიველირება იმ
რაღაც ცირცხულია დღეს ხო ჩვენთან ხო.
მაგრამ უკვე აი ეს კორონას პანდემია მე გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ვთქვათ რომ ხალხო დღეს კორონა და ამიტომ და მოდით რა ამიტომ და
რა თქმა უნდა
ვთქვათ რომ ის კარგი იყო დავანებო თავი
რა არც არ აგვაქვს ამაზე რომ ჩვენ ვიღაცას მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ არ თქვით რომ ეს ისე არ აღმოჩნდა მზად როგორც გვინდოდა რა
თქმა უნდა როგორც ხერ მე რომ კითხო საერთოდ არ იყო მზად მაგრამ ნუ არ არის მზად მაგრამ ნუ არის კიდევ იმის დრო რომ გამოვასწოროთ მით უმეტეს დიდი გამოცდილება არის მთელ მსოფლიოში
აბსოლუტურად აბსოლუტურად და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ საქართველოსში თუნდაც სპეციალისტების დონეზე ამის დეფიციტი ნამდვილად არ არის რომ დაჯნენ მოიფიქრონ გაწარონ
სანამ ერთ სიტყვას ვიტყვი სანამ დავამთავრებთ ამის ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ 30 წლის 25 წლის განმავლობაში ტუბერკულოზის მართვა პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მიერ ხო იმის მერე რა ტუბერკულოზიანი დაავადებული გამოდის სპეციალიზებული და მიდის იმას მართავს ოჯახის ექიმი
აბსოლუტურად
თავის ოჯახთან ერთად
არა უამრავ
ასე რომ შეიძლება ამის გაკეთება არავითარი პრობლემა
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მიჩის ამ საუბრის დასრულება მაგრამ მე გული მიწონს რომ ჩვენ ამ თემებზე და სხვა თემებზე შეიძლება სხვა ფორმატში მე ვიყო შენი სტუმარი, შენ იყო ჩემი სტუმარი და ჩვენ გავაგზავნებ საუბარს. დიდი მადლობა რომ
ძალიან სასიამოვნო იყო ძალიან.
ჩემთვისაც, ჩემთვისაც დაგემშვიდობები.
კარგად ძანდება.
არ განაცხადოთ. ჩვენი შემდეგი პოდკასტის თემა იქნება ინფოდემია. რა როლი ითამაშა მედიამ ინფორმაციული ეპიდემიის დაღლის შექმნაში? რამდენად გამართულიყო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან? ამ თემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო სტუმართან. რომელსვანეთ კორონა კომ დავით გზირიშვილთან ერთად შეხვედრამდე.